From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you.
Kami menyambut Anda siang ini pada sesi kelima dan terakhir Konferensi Umum Tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Hinckley yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya, Brother Monson, memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada para anggota gereja dan banyak teman di mana saja yang berpartisipasi dalam pertemuan ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Craig Jessup dan Mac Wilberg dengan Bonnie Goodlife pada organ. Paduan suara akan membuka acara ini dengan menyanyikan From All That Dwell Below the Sky. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Ross Workman dari 70. Setelah doa pembuka, paduan suara akan menyanyikan Ada Terang Dalam Jiwaku. Setelah nyanyian, penatua Tom L. Perry dan penatua Henry Eyring dari 12 Rasul akan berbicara kepada kita. Setelah ceramah mereka, kita akan mendengar dari penatua Gary Coleman dari 70 dan dia akan diikuti oleh Brother Charles Dahlquist, Presiden Umum Remaja Putra. Nyanyian oleh paduan suara.
Our eternal Father in
heaven. Apa kami yang kekal di surga. Dalam hati rendah, kami menunduk kepala kami di jam ini dan mengingat semua pesan dan perkataan yang telah diucapkan pada konferensi ini dan mengucapkan syukur atasnya. Dan untuk perkataan yang akan diucapkan pada kami, kami membuka hati kami kepada Anda. Kami mohon kepada-Mu untuk melembutkan hati kami untuk menerima kata-kata itu supaya kami dapat mengikutinya. Dan melaluinya, kami dapat menjadi pelaku firman dan tidak hanya pendengar saja. Kami juga mengingat semua yang dengar pesan konferensi ini dengan sedang mendengarkannya sekarang atau nanti membacanya. Kami mohon berkat untuk semua yang menghadiri di sini. Kami ingat semua yang pada saat ini sakit. Kami mengingat para misionaris. Kami mengasihi mereka dan mohon berkat untuk mereka. Kami mengingat para orang yang melayani di militer. Mohon Engkau membantu mereka. Mohon membantu kami dengan Roh-Mu dan Roh yang akan membantu kami dalam Injil Yesus Kristus, agar kami dapat dikuatkan di dunia dengan damai, kebahagiaan, dan ketekunan untuk melayani Kau dengan saleh. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Happy moments more.
Dalam salah satu tugas konferensi wilayah saya di Lembah Salik, saya mengundang seorang presiden quorum diaken untuk bergabung dengan saya untuk membahas tentang kunci-kunci imamat. Saya ingin dia memahami bahwa dia memegang sebuah jabatan yang sangat istimewa yang mencakup kunci-kunci untuk memimpin sebuah quorum keimamatan. Kita berbicara mengenai tanggung jawab besar untuk memegang kunci-kunci dan betapa istimewanya untuk menjadi bagian dalam sebuah quorum. Di akhir penyajian kecil, saya menanyakan kepadanya beberapa banyak anggota dalam quorumnya. Jawabannya adalah 14. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak yang aktif? Jawabannya 12. Kemudian saya bertanya, bagaimana dengan dua yang lainnya? Jawabannya adalah, saya perlu mulai bekerja dan membuat mereka menjadi bagian yang aktif dari quorum kami. Kemudian saya menyanyikan beberapa lama yang diperlukan. Dia berpikir mungkin 3 bulan. Saya memberi semangat dalam upayanya. 3 bulan kemudian, hampir pada saat yang tepat, saya menerima surat dari yang memberitahu saya bahwa semua anggota quorum sekarang aktif. Dia mengatakan dia telah berteman dengan mereka, dan satu orang sekarang menghadiri pertemuan quorum di Aiken, dan yang lain telah ditahbiskan sebagai pengajar. Saya tersentuh dengan jawabannya. Sungguh suatu teladan dari seorang yang menghormati imamatannya dan menggunakan kunci-kunci imamat untuk melaksanakan sebuah tugas yang telah Tuhan memberikan kepada dia. Saya sungguh-sungguh kagum pada rancangan yang telah Tuhan tegakkan pada pelaksanaan pekerjaan di bumi ini dengan menggunakan kuasa imamat. Remaja putra ini sedang menerima pelatihan berharga untuk mempersiapkan dirinya bagi pelayanan seumur hidup. Saya dapat melihat dalam 5 atau 6 tahun berikutnya terus melanjutkan pelayanan ini dengan tanda pengenal pada kemejanya yang menunjukkan bahwa dia memberikan 2 tahun dari kehidupannya sebagai misionari bagi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Selain pengalaman yang dia peroleh dalam menjalankan imamatannya dan pelayanan kepada orang yang lain, persiapan remaja putri ini pastilah juga mencakup pemahaman yang dalam tentang pemulihan, tentang pesan pemulihan. Itu adalah pesan bahwa di zaman kita, pada zaman kelegaan kegagapan zaman ini, Injil telah dipulihkan untuk memberkati semua orang yang mau mendengar dan patuh. Masa kelegaan kegenapan zaman dihantarkan melalui sebuah penglihatan yang sangat istimewa kepada seorang pemuda yang belum berusia 15 tahun yang pergi ke hutan untuk berdoa mohon jawaban terhadap pertanyaan yang dia miliki mengenai agama. Joseph Smith menguraikan penglihatan yang mulia yang dinyatakan dalam penglihatan dengan kata-kata berikut. Aku melihat tepat di atas kepalaku suatu tiang cahaya yang lebih terang daripada sinar matahari, yang perlahan-lahan turun sampai mengenai diriku. Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku, aku melihat 2 orang yang terang dan kemuliaan tidak dapat dilukiskan, yang berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan mengatakan sambil menunjuk kepada yang lain, "Inilah putraku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Penglihatan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Putra terkasihnya adalah 2 pribadi yang berbeda. Masing-masing memiliki tubuh dari daging dan tulang yang dimulihkan dan disempurnakan sehingga memperjelaskan kesalahpahaman yang telah ada selama berabad-abad mengenai konsep tentang Allah. Tidaklah mengherankan bahwa ketika Joseph Smith menulis pasal-pasal kepercayaan, dia di bagian pertama dia menyatakan, kami percaya kepada Allah Bapa yang kekal serta putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mengetahui bahwa keraguan, ketidakpercayaan dan ketidakbenaran akan segera mengikuti Nabi ketika dia menceritakan penglihatan pertama, Tuhan mendatangkan kita Mormon 1 kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Kitab tulisan suci kuno ini merupakan rakan yang kudus bagi Alkitab, yang berisikan kegenapan kekal Injil Yesus Kristus. Itu juga menyediakan bukti yang meyakinkan kepada dunia bahwa Joseph Smith adalah benar-benar Nabi Allah. Ajaran dan perjanjian berisikan pernyataan berikut mengenai kedatangan Kitab Mormon. Allah memberi Joseph Smith perintah-perintah yang mengilhaminya. Dia memberinya kuasa dari surga dengan alat-alat yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk menerjemahkan Kitab Mormon, yang berisikan catatan mengenai suatu bangsa yang telah jatuh dan kegenapan Injil Yesus Kristus kepada orang bukan Yahudi dan kepada orang yang Yahudi juga, yang diberikan melalui ilham dan melalui pelayanan para malaikat, dinyatakan kepada orang lain dan oleh mereka dimaklumkan kepada dunia, membuktikan kepada dunia bahwa ayat suci yang kudus adalah benar dan bahwa Allah mengilhami manusia dan memanggil mereka pada pekerjaannya yang kudus pada zaman dan angkatan ini seperti juga pada angkatan zaman dahulu. Penerjemahan Kitab Mormon itu sendiri merupakan sebuah mukjizat dan memberi bukti lebih lanjut mengenai asal usul kitab itu ketika Oliver Cowdery tiba di Harmony, Pennsylvania pada tanggal 5 April 1829 untuk melayani sebagai juru tulis nabi, hanya beberapa halaman yang telah diterjemahkan. Malam itu, Joseph dan Oliver duduk bersama serta membahas pengalaman-pengalaman nabi sampai larut malam. 2 hari kemudian, pada tanggal 7 April, mereka memulai penerjemahan pekerjaan itu. Lebih dari 3 bulan kemudian, Joseph menerjemahkan dalam tingkat yang menakjubkan, kira-kira 500 halaman cetakan dalam waktu sekitar 60 hari kerja. Oliver menulis pengalaman luar biasa ini. Inilah hari-hari yang tidak pernah terlupakan, duduk di bawah suara yang diimlakan oleh ilham dari surga, membangkitkan rasa syukur yang sangat besar dalam dada ini. Dari demi hari aku bekerja terus tanpa gangguan menulis apa yang diucapkan suatu dia menerjemahkan dengan bantuan Urim dan Thummim, sejarah atau catatan yang disebut Kitab Mormon. Sewaktu mereka melanjutkan pekerjaan itu, Joseph dan Oliver tersentuh dengan ajaran-ajaran di kitab ini. Mereka terkesan dengan ajaran pembaptisan sebagai mana diajarkan oleh Juru Selamat yang telah bangkit selama kunjungannya kepada penduduk di Balahan Barat. Pentingnya ajaran pembaptisan dengan jelas dinyatakan ke dalam benak mereka. Mereka memutuskan bahwa mereka harus mencari Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana mereka dapat memperoleh berkat-berkat pembaptisan bagi diri mereka sendiri. Pada tanggal 15 Mei 1829, mereka pergi ke hutan dekat Sungai Susquehanna dan berlutut dalam doa. Oliver menggerakkan apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba bagaimana dari tengah-tengah kekekalan, suara sang penebus menimbulkan damai pada diri kami. Tabir disingkapkan dan malaikat Allah turun berjubahkan kemuliaannya dan menyampaikan pesan yang sangat kami nanti-nantikan serta kunci-kunci Injil pertobatan. Anakan kesukacitanya. Sementara dunia bingung dan kacau, sementara berjuta-juta orang meraba-raba bagaikan orang buta mencari dinding, dan sementara semua orang sebagai keseluruhan berada pada ketidakpastian, mata kami melihat, telinga kami mendengar. Malaikat itu memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes, yang sama yang disebut Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru. Dia menumpangkan tangannya ke atas Joseph dan Oliver serta berkata, "Ke atasmu, hamba-hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan Imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan malaikat dan Injil perobatan dan dari pembaptisan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa, dan ini tidak akan diambil lagi dari bumi sampai anak-anak laki-laki Lewi mempersembahkan kembali persembahan kepada Tuhan dalam kebenaran." Dikatakannya bahwa Imamat Harun ini tidak mempunyai kekuasaan penumpangan tangan untuk penganugerahan Roh Kudus, tetapi kuasa an itu akan dianugerahkan kepada kami kemudian, dan dia memerintahkan kami untuk pergi ke dan dibaptiskan, dan dia memberi kami petunjuk-petunjuk bahwa aku harus membaptiskan Oliver Kaljis, dan setelah itu dia harus membaptiskan aku. Sesudah kami dibaptis, aku menumpangkan tanganku ke atas kepalanya dan menabiskan dia pada Imam Harun. Kemudian dia menumpangkan tangannya ke atasku dan menabiskan aku pada Imam yang sama. Karena demikianlah kami diperintahkan. Tak lama kemudian, Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes menampakkan diri, meletakkan tangan mereka di atas kepala dua orang ini dan menganugerahkan Imam Melkisedek. Sekarang kuasa itu bertindak dalam nama Tuhan ada lagi di bumi. Joseph diperintahkan untuk secara resmi mengorganisasi gereja pada tanggal 6 April 1830 di rumah Peter Whitmer di Fayette, New York. 6 pria yang sebelumnya telah dibaptiskan dengan suara bulat mengorganisasi sesuai dengan perintah Allah gereja Yesus Kristus. Dalam pertemuan itu, sebuah wahyu diterima. Lihatlah, hendaknya ada sebuah catatan yang disimpangkan di antara kamu, dan di dalamnya kamu akan disebut seorang pelihat, penerjemah, nabi, rasul Yesus Kristus, penatua gereja melalui kehendak Allah Bapa dan kasih karunia Tuhanmu Yesus Kristus. Yang diilhami Roh Kudus untuk meletakkan dasar daripadanya dan untuk membangunnya bagi kepercayaan yang paling kudus. Gereja mana yang telah diorganisasi dan didirikan pada tahun Tuhanmu 1830 dalam bulan keempat dan pada hari keenam pada bulan yang disebut April. Oleh karena itu, para jemaah gereja, kamu harus mengindahkan segala perkataannya dan perintah yang akan diberikan kepadamu suatu dia menerima dalam segala kudusmu ini di hadapanku. Karena perkataan akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri dalam segala kesabaran dan iman. Karena itu, gereja Yesus Kristus sekali ada di bumi untuk memberkati umat manusia dengan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran Juru Selamat. Gereja ini diorganisasi menurut rencana Tuhan yang telah ditegakkan pada zaman dahulu. Paulus menyatakan kepada orang suci Efesus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangun tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perkembangan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang ada kepala. Presiden Hinckley telah mengatakan mengenai pulihan. Setelah banyak generasi hidup di bumi, banyak sekali dari mereka hidup dalam konflik, kebencana, kebencian, kegelapan, dan kejahatan. Tibakan hari pemulihan yang besar dan baru. Injil yang mulia ini datang dengan penampakan Bapa dan Putra kepada pemuda Joseph Smith. Segala hal yang baik, indah, dan ilahi dari masa kelegaan sebelumnya telah dipulihkan pada masa yang paling mengagumkan ini. Pesan kita unik. Kita menyatakan kepada dunia bahwa kegenapan Injil Yesus Kristus telah dipulihkan. Kita menyatakan dengan keberanian bahwa kunci-kunci imamat telah dipulihkan kepada pria dengan kuasa untuk meneraikan di bumi dan di surga. Tata cara penyelamatan yang diumumkan oleh Tuhan sebagai sebagai syarat untuk memasuki kehidupan kekal bersamanya saat ini dapat dilaksanakan dengan wewenang oleh mereka yang memiliki imamatnya. Kita menyatakan kepada dunia bahwa inilah zaman yang dirujukan oleh para nabi Alkitab sebagai zaman akhir. Kami mengundang semua orang untuk mendengarkan pesan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Kemudian Anda dapat membandingkan pesan yang mulia ini dengan pesan yang lain yang mungkin Anda dengar. Kemudian Anda dapat menentukan yang mana dari Allah dan yang mana dari manusia. Kesaksian saya kepada Anda adalah ini adalah gereja Kristus yang telah didirikan pada zaman akhir dalam nama Yesus Kristus. Amin.
There is a danger.
Ada bahaya dalam kata suatu hari. Ketika yang dimaksudkan adalah bukan hari ini. Suatu hari saya akan bertobat. Suatu hari saya akan memaafkannya. Suatu hari saya akan berbicara kepada teman saya mengenai gereja. Suatu hari saya akan memulai membayar persepuluhan. Suatu hari saya akan kembali ke bait suci. Suatu hari. Tulisan suci membuat jelas bahaya menanggungkan. Itu dimaksudkan agar kita sadar kita telah kehabisan waktu. Allah yang memberikan kita setiap hari yang berharga akan memulihkan pertanggungjawaban. Kita akan meratap dan Dia akan meratap. Apabila kita bermaksud bertobat dan melayani Dia di hari esok atau impikan kemarin di mana kesempatan untuk bertindak telah berlalu. Hari ini merupakan karunia yang berharga dari Allah. Pemikiran, suatu hari saya akan dapat menjadi pencuri kesempatan waktu dan berkat kekal. Ada peringatan dan nasihat sungguh-sungguh dalam firman yang tercatat di dalam kitab Mormon. Maka seperti yang kukatakan kepadamu sebelumnya, aku mohon darimu supaya kamu jangan menangguhkan hari pertobatanmu sampai akhir. Karena setelah masa kehidupan ini yang telah diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan, lihatlah jika kita tidak memanfaatkannya, waktu kita selagi kita dalam kehidupan ini, maka akan datang malam kegelapan di mana sesuatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu akan kembali kepada Allahku. Tidak, kamu tidak dapat mengatakan demikian. Karena roh yang sama yang menguasai tubuhmu pada waktu kamu meninggalkan kehidupan ini, roh yang sama itu akan mempunyai kekuatan untuk menguasai tubuhmu di dunia yang kekal itu. Kemudian Amalek memperingatkan bahwa menangguhkan pertobatan dan pelayanan Anda dapat menyebabkan roh Tuhan menarik diri dari Anda. Namun dengan peringatan ia itu, dia memberikan harapan berikut. Dan ini aku tahu, karena Tuhan telah berfirman, ia tidak akan berdiam di dalam bait-bait Allah yang tidak suci, tapi dia akan berdiam di dalam hati orang yang benar. Ya, dan orang yang saleh akan duduk di dalam kerajaannya dan tidak akan keluar lagi, tetapi pakaian mereka akan dijadikan putih melalui darah anak domba. Tulisan suci penuh dengan teladan hamba Tuhan yang bijaksana yang menghargai hari-hari mereka dan memilih untuk melakukan itu yang mendatangkan pembersihan. Yosua adalah salah satunya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Katanya, tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Melainkan dia mengundang Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan Roh Kudus adalah pembersih dosa. Bahkan Juru Selamat yang tidak berdosa memberikan teladan untuk tidak menangguhkan. Dia berfirman, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan sebagai Juru Selamat yang telah bangkit hari ini dan selamanya, Dia adalah terang dunia. Dialah yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan melayani Dia tanpa penangguhan. Imbauannya kepada kita adalah yang berikut. Aku mengasihi mereka yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Hal itu benar setiap hari dan selama kehidupan. Doa pagi dan pencarian tulisan suci dini untuk mengetahui apa yang hendaknya kita lakukan bagi Tuhan dapat menentukan perjalanan hari itu kita dapat mengetahui tugas mana dari semua yang mungkin kita pilih yang paling berarti bagi Allah dan karunia juga bagi kita. Saya telah belajar doa seperti itu selalu dijawab. Apabila kita memohon dan merenungkannya dengan kepatuhan seperti seorang anak, siap untuk bertindak tanpa penangguhan untuk melaksanakan pelayanan sederhana. Melakukan apa yang paling berarti tidak akan mudah. Itu tidak dimaksudkan demikian. Tujuan Allah dalam penciptaan adalah untuk membiarkan kita membuktikan diri. Rencana itu telah dijelaskan kepada kita di dunia roh. Kita cukup berani di sana untuk memenuhi syarat bagi kesempatan untuk menolak keadaan di sini, untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal yang merupakan karunia terbesar dari segala karunia Allah. Kita bersyukur kita bahwa ujian itu merupakan tantangan yang berhubungan dengan kepatuhan yang tidak akan mudah. Dan dengan ini, kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mau melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan Allah mereka kepada mereka. Meskipun tahu ujian itu berat, bersyukur kita karena memiliki rasa percaya diri bahwa kita dapat melaluinya. Rasa percaya diri kita berasal dari mengetahui bahwa Yesus Kristus akan datang ke dunia ini. Dia akan mengatasi kematian. Dia akan memungkinkan kita dibersihkan dari dosa-dosa kita dengan memenuhi syarat bagi akibat korban tebusannya. Kita juga mengetahui beberapa faktor mengenai apa yang diperlukan untuk menerima pemurnian yang kita perlukan. Pembersihan itu diperlukan kita untuk dibaptiskan dengan kuasa, menerima Roh Kudus, mengingat dia dan karenanya memiliki rohnya untuk selalu bersama kita serta mematuhi perintah-perintahnya. Semuanya tersedia bagi mereka yang rendah hati. Itu tidak memerlukan orang yang pandai atau kekayaan atau kehidupan yang panjang. Dan kita mengetahui bahwa Juruselamat akan membawa kita ke dekat padanya dan akan memiliki kuasa untuk menolong kita ketika tantangan berat dan godaan untuk menangguhan besar. Alma menjelaskan bagaimana Kristus mempunyai kemampuan itu. Dan ia akan pergi mengalami segala macam penderitaan, kesengsaraan, dan godaan. Dan ini terjadi supaya firman dapat digenapi yang mengatakan, ia akan menanggung rasa sakit dan penyakit umatnya. Dan ia akan menanggung kematian ke atasnya, agar ia dapat melepaskan belenggu kematian yang mengikat umatnya. Dan ia akan menanggung kelemahan mereka, agar hatinya dipenuhi belas kasihan. Agar ia mengetahui secara jasmani bagaimana memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Kita semua memerlukan bantuannya untuk menghindari tragedi penangguhan akan apa yang harus kita lakukan di sini dan saat ini untuk memiliki kehidupan kekal. Bagi kebanyakan dari kita, godaan untuk menangguhkan akan datang dari dua perasaan. Itu perlawanan. Satu adalah untuk menjadi santai dengan apa yang kita telah lakukan. Dan yang lainnya adalah untuk merasa kewalahan dengan kebutuhan untuk melakukan lebih banyak lagi. Sifat bersantai adalah berbahaya bagi kita semua. Itu dapat datang kepada para remaja yang merasa bahwa akan ada banyak waktu di masa datang bagi hal-hal rohani. Mereka dapat berpikir bahwa mereka telah melakukan cukup. Saya mengetahui dari pengalaman bagaimana Tuhan dapat membantu remaja seperti itu untuk melihat bahwa dia berada di tengah-tengah hal rohani saat ini. Dia dapat membantu Anda melihat bahwa teman-teman sekelas Anda mengawasi Anda. Dia dapat membantu Anda melihat bahwa masa depan mereka dibantu oleh apa yang mereka perhatikan Anda lakukan atau tidak. Rasa syukur Anda atas pengaruh mereka bagi kebaikan di dalam diri Anda dapat mengangkat mereka melebihi apa yang Anda bayangkan. Ketika Anda memohon kepada Allah, Dia dapat dan akan menyatakan kepada Anda kesempatan-kesempatan untuk mengangkat sesama kepada Dia yang telah Dia tampakkan di sekitar Anda. Sifat bersantai dapat mempengaruhi bahkan orang dewasa yang berpengalaman. Semakin baik dan semakin lama, Anda melani semakin penggoda dapat menempatkan kebohongan ini dalam benak Anda. Anda telah mendapatkan sebuah peristirahatan. Anda mungkin telah menjadi presiden pertama di cuman kecil Anda dua kali. Atau Anda telah bekerja keras dan lama dalam misi. Anda serta mengorbankan begitu banyak untuk melani. Atau mungkin Anda adalah pionir di gereja di tempat Anda tinggal. Pemikiran berikut dapat datang. Mengapa tidak membiarkan orang baru saja untuk melayani? Saya telah melakukan bagian saya. Godanya akanlah untuk mempercayai bahwa Anda akan kembali untuk melayani lagi suatu hari. Tuhan dapat membantu Anda melihat bahaya dalam mengambil saat untuk beristirahat. Dia menolong saya dengan membiarkan saya memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang hambanya yang berusia lanjut. Tubuhnya melemah karena bekerja dengan setia selama puluhan tahun. Dan karena penyakit, dokternya tidak lagi mengizinkan dia untuk meninggalkan rumah. Pada permintaannya, saya melaporkan sebuah perjalanan yang saya lakukan dalam pelayanan Tuhan di beberapa negara, dalam banyak pertemuan, dan dalam banyak wawancara pribadi, membantu setiap individu dan keluarga. Saya menyampaikan kepadanya rasa syukur yang orang-orang nyatakan bagi dia, dan pelayanannya selama bertahun-tahun. Dia bertanya kepada saya, apakah saya memiliki tugas dalam waktu dekat? Saya mengatakan kepadanya mengenai perjalanan panjang berikutnya. Dia mengejutkan saya, dan memberikan kepada saya perlindungan sifat bersantai yang saya harap akan bertahan selamanya. Ketika dia mengambil tangan saya dan mengatakan, oh, tolong bawa saya. Adalah sulit untuk mengetahui kapan kita telah melakukan banyak bagi korban tebusan untuk mengubah sifat kita dan dengan demikian menjadikan kita memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Dan kita tidak tahu mengetahui beberapa lama lagi kita di bumi ini. Namun, kita mengetahui bahwa kita akan memiliki hari-hari yang cukup panjang jika saja kita tidak membuang-buang waktu. Dan usia anak-anak manusia diperpanjang menurut kehendak Allah supaya mereka boleh bertobat. Oleh karena itu, kadang mereka menjadi suatu keadaan percobaan dan waktu mereka diperpanjang sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan Allah berikan kepada anak-anak manusia. Jaminan Tuhan itu dapat membantu kita yang merasa kewalahan dengan keadaan dalam pencobaan yang paling sulit. Selama Anda memiliki kuasa untuk berdoa, Anda dapat memohon kepada Allah yang mengasihi. Mohon izinkan saya melayani hari ini. Tidaklah menjadi masalah bagi saya berapapun yang dapat saya lakukan. Mohon beritahu saya apa yang dapat saya lakukan. Saya akan patuh hari ini. Saya tahu saya dapat melakukannya dengan bantuan Engkau. Undangan kepada Anda mungkin adalah untuk melakukan sesuatu yang sederhana, seperti mengampuni seseorang yang telah menyinggung Anda. Anda dapat melakukannya dari tempat tidur rumah sakit, bukan untuk pergi dan menolong seseorang yang kelaparan. Anda mungkin kewalahan dengan kemiskinan dan pekerjaan Anda sendiri hari ini. Tetapi jika Anda memutuskan untuk tidak menunggu, dan jika Anda berdoa memohon Roh Kudus ketika Anda melakukannya, Anda akan mengetahui apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana menolong seseorang bahkan yang lebih miskin daripada Anda. Anda dapat menemukan ketika Anda sampai pada keadaan itu bahwa mereka telah berdoa dan mengharapkan agar seseorang seperti Anda akan datang dalam nama Tuhan. Bagi mereka yang putus asa karena keadaan mereka dan karena tergoda untuk merasa mereka tidak dapat melayani Tuhan hari ini, saya membuat dua janji bagi Anda. Sesulit apapun keadaan tampaknya hari ini, keadaan itu akan menjadi lebih baik di hari berikutnya, jika Anda memilih untuk melayani Tuhan hari ini. Karena Anda mungkin tidak akan membaik dalam segala cara, tetapi Anda akan diberikan kekuatan baru untuk mengangkat beban Anda dan rasa percaya diri baru yang ketika beban Anda menjadi sangat berat, Tuhan yang Anda layani akan mengangkat beban yang tidak dapat Anda angkat. Dia mengetahui caranya. Dia telah mempersiapkannya sejak dahulu. Dia menanggung kelemahan dan penderitaan Anda ketika dia berada dalam daging, agar dia dapat mengetahui cara untuk menolong Anda saat ini. Janji lain saya buat lagi kepada Anda adalah bahwa dengan memilih untuk melayani dia hari ini, Anda akan merasakan kasihnya lebih dan lebih mengasihinya. Dan dalam tulisan suci dikatakan, aku berkata kepadamu, aku ingin agar kamu ingat untuk selalu memegang teguh nama yang tertulis dalam hatimu, agar kamu mendengar serta mengenal suara yang akan memanggilmu dan juga nama dengan mana ia akan memanggilmu. Karena bagaimanakah seseorang akan mengenal majikannya yang tidak pernah dilayaninya dan yang menjadi seseorang asing baginya dan jauh dari pikiran dan niat hatinya. Dengan melayaninya hari ini, Anda akan mengenali dia dengan lebih baik. Anda tidak akan mau menunda menerima berkat itu. Dengan merasakan kasihnya akan membawa kembali kepada Anda pelayanannya dengan menghilangkan baik sifat bersantai maupun keputusasaan. Ketika Anda melayaninya, Anda akan mengenali lebih baik suara yang akan memanggil Anda. Ketika Anda tidur pada malam hari, kata-kata berikut dapat datang kembali ke dalam ingatan. Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia, Engkaulah telah setia dalam perkara kecil. Saya berdoa bagi berkat itu pada hari ini dan di dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa Bapa surgawi hidup dan menjawab doa-doa kita. saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus yang hidup, Juru Selamat dunia, dan bahwa kita dapat memilih untuk merasakan sukacita serta kedamaian dalam pelayanannya hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat Kristen merayakan kehidupan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, Bapa yang kekal. Gereja-gereja Kristen dengan beragam ajarnya ditemukan di seluruh dunia. Ketika Courtney yang berusia 14 tahun, seorang putri President Missy masuk sekolah menengah sebagai siswa baru, dia ditanya oleh teman, apakah dia orang Kristen? Mereka mencemu jawabannya kerana dia adalah orang Mormon. Setelah tiba di rumah, dia menanyakan kepada ibunya, Ibu, apakah kita orang Kristen? Dibesarkan dalam keluarga saya, kami hidup sebagai anggota yang taat dari kepercayaan Kristen lain. Saya dibaptiskan menjadi anggota gereja itu sewaktu bayi. Keluarga kami pergi ke gereja setiap minggu. Selama bertahun-tahun, saya membantu pendeta yang memimpin kebaktian hari minggu kami. Keluarga kami berdoa bersama setiap hari. Saya berpikir bahwa satu hari nanti saya akan mengabdikan diri dalam pelayanan penuh waktu di gereja saya. Tidak ada keraguan bahwa kami menyatakan diri kami sebagai orang Kristen yang taat. Walaupun demikian, semasa saya kuliah, saya berkenalan dengan para anggota dan ajaran-ajaran dari gereja Yesus Kristus ini, sebuah kepercayaan Kristen yang berpusat pada Juru Selamat. Saya mulai belajar mengenai ajaran pemulihan dari Injil Yesus Kristus. Saya belajar kebenaran-kebenaran yang tidak saya ketahui sebelumnya, yang mengubah kehidupan saya dan cara saya memandang Injil. Setelah banyak belajar, berdoa, dan beriman, saya memilih untuk memeluk kebenaran-kebenaran indah yang dipulihkan, yang terdapat hanya di dalam gereja ini. Kebenaran pertama yang dipulihkan yang saya pelajari adalah tentang sifat tubuh ketuhanan. Ajaran Kristen sejati bahwa tubuh ketuhanan terdiri dari tiga pribadi yang terpisah dikenal pada zaman Alkitab. Allah memberikan kesaksian tentang Yesus putranya dalam beberapa kesempatan. Dia berbicara pada saat pembaptisan Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Yesus sendiri bersaksi tentang Bapaknya dengan berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Setelah kebangkitan Yesus, kita belajar bahwa Stefanus menetap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katakannya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sungguh sebuah kesaksian yang luar biasa mengenai tubuh ketuhanan dari murid Kristus. Pengetahuan tentang Allah dan keterpisahan jasmaninya dari putranya dan Roh Kudus hilang setelah kematian Kristus dan Rasulnya. Kebingungan dan ajaran-ajaran yang salah mengenai tubuh ketuhanan berasal dari Nicene Creed dan Dewa Gereja Constantinople, di mana para pria menyatakan bahwa di samping tiga pribadi yang terpisah, tubuh ketuhanan adalah tiga orang dalam satu Allah atau Trinitas. Sama seperti para reformis Protestan berjuang dengan pernyataan kepercayaan orang-orang tersebut, saya juga melakukannya. Ajaran mengenai Trinitas yang saya pelajari semasa muda adalah di luar pemahaman saya. Meskipun demikian, ketika saya diperkenalkan pada kebenaran mulia mengenai penglihatan pertama, merupakan kesadaran yang tinggi bagi saya untuk akhirnya memahami kebenaran mengenai sifat Allah Bapa dan Putra Tunggalnya. Joseph menyatakan, aku melihat dua orang yang terang dan kemuliaannya tak dapat dilukiskan, yang berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berkata kepadaku dengan memanggil namaku dan mengatakan, sambil menunjuk kepada yang lain, Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Penglihatan surgawa ini memuliakan pengetahuan besar yang jelas mengenai Allah dan putranya, menghilangkan sekaligus ajaran-ajaran yang telah saya pelajari mengenai Trinitas. Saya tahu bahwa wahyu dari surga telah menggantikan kesalahan-kesalahan mengenai tubuh ketuhanan. Saya tahu bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita, putranya Yesus Kristus adalah Juru Selamat saya. Roh Kudus bersaksi tentang Bapa dan Putra. Saya menyatakan rasa syukur saya yang besar kepada Allah karena memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit kepada umat manusia pada zaman akhir ini. Yesus hidup, dia telah dilihat, dia berbicara, dia memimpin pekerjaan gerejanya melalui para rasul dan nabi zaman modern. Betapa dia telah mengajarkan kebenaran-kebenaran besar sebagai gembala yang baik yang terus mengawasi domba-dombanya. Kebenaran kedua yang dipulihkan yang saya pelajari sebagai seorang simpatisan dari gereja ini adalah kenyataan tentang tulisan suci dan wahyu tambahan. Nabi Yesaya melihat dalam penglihatan sebuah kitab yang dia sebut sebagai bagian dari suatu keajaiban yang menakjubkan. Saya bersaksi bahwa kitab Mormon adalah kitab itu. Itu merupakan catatan kudus yang ditulis oleh para nabi Allah untuk membujuk semua orang agar datang kepada Kristus. Dan kitab itu membantu untuk mengungkapkan Injil Yesus Kristus dalam kegenapannya. Kitab Mormon menceritakan tentang para nabi dan anggota gereja yang mengambil bagi diri mereka nama Kristus. Kitab ini menceritakan tentang Kristus yang telah bangkit, yang mengajar orang-orang apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini dan keselamatan kekal. Apa yang lebih dibutuhkan untuk menjadi orang Kristus yang lebih baik daripada berusaha mengambil bagi diri kita sendiri namanya serta mengikuti nasihatnya. President Hinckley telah mengatakan, saya tidak dapat memahami mengapa dunia Kristen tidak menerima kitab ini. Saya pertama kali membaca kitab Mormon pada usia 21 tahun. Saya kemudian bertanya kepada Allah, apakah kitab itu benar? Kebenaran mengenai hal itu dinyatakan kepada saya melalui Roh Kudus. Saya tahu bahwa kitab Mormon adalah kesaksian kedua mengenai Yesus Kristus. Saya menggabungkan kesaksian saya dengan para nabi mengenai kitab ini untuk menyatakan bahwa kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita dalam Kristus, kita berkhutbah tentang Kristus. Saya sungguh-sungguh bersyukur untuk setiap firman yang telah diucapkan dan untuk setiap firman yang terus dinyatakan. Suatu dia memuaskan rasa dahaga kita dengan air hidup. Kebenaran Injil lainnya yang dipulihkan yang saya ketahui adalah pemulihan wewenang imamat atau kuasa untuk bertindak dalam nama Allah. Para nabi dan rasul zaman dahulu seperti Elia, Musa, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah diutus oleh Allah dan Kristus di zaman kita untuk memuliakan imamat kudus Allah. Setiap pemegang imamat dalam gereja ini dapat menelurusi wewenang imamatnya secara langsung kepada Yesus Kristus. Para pria sekarang memiliki kunci-kunci untuk menegakkan gereja sehingga kita dapat datang kepada Kristus dan mengambil bagian dari tata cara keselamatan kekalnya. Saya bersaksi bahwa ini adalah gereja Yesus Kristus, satu-satunya gereja yang diwenangkan dengan wewenang imamat untuk melaksanakan kunci-kunci keselamatan melalui tata cara kudus. Courtney bertanya, Ibu, apakah kita orang Kristen? Sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Anda adalah orang Kristen. Begitu juga saya. Saya adalah orang Kristen yang saleh, yang sungguh-sungguh beruntung memiliki pengetahuan dan berkat-berkat yang lebih besar sejak pertobatan saya ke dalam gereja yang dipulihkan. Kebenaran ini memperjelas gereja ini sebagai yang memiliki kepenuhan Injil Yesus Kristus. Seperti anggota lain gereja, saya sekarang memahami sifat sejati dari tubuh ketuhanan. Saya memiliki akses pada tulisan suci dan wahyu satu tambahan, dan saya dapat menikmati berkat-berkat dari wewenang imamat. Ya Courtney, kita adalah orang Kristen, dan saya bersaksi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brethren and sisters,
saudara-saudari, saya bersyukur bahwa kita hidup di zaman ketika para rasul dan nabi hidup di bumi memberi ilham dan bimbingan bagi kita. Saya bersaksi bahwa Presiden Hinckley sesungguhnya adalah nabi Allah, sama seperti Musa, Abraham, dan semua nabi lainnya sejak dunia diciptakan. Saya bersyukur untuk nasihat pagi ini dan kesempatan lainnya di akhir konferensi ini untuk mendengarkannya dia sekali lagi. Saya berbicara tentang para remaja gereja, juga orang tua dan pemimpin gereja, remaja. Saya juga berbicara kepada para remaja lajang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi luar biasa dalam pelayanan di kerajaan. Presiden Hinckley mengatakan mengenai generasi ini, tidak pernah satu zaman seperti ini, zaman besar dalam sejarah hidup dunia untuk hidup. Tidak pernah sebelumnya ada generasi remaja seperti ini. Anda sungguh bangsa terpilih. Anda, remaja Sion, memiliki pekerjaan besar untuk dilakukan dan telah diberikan sebuah bakat dan kesempatan di mana Anda tinggal untuk melakukan apa yang Bapa di surga harapkan dari Anda. Saya berdoa semoga perkataan saya menolong Anda dalam pencarian itu. Februari 1852, seorang remaja putri bernama Hannah Connerby dibaptis di Yarmouth, Inggris. Ini bukan pengalaman tenang dan hikmat, namun diuraikan oleh dia dengan kata-kata berikut. Kami mendapati rumah dikepung orang banyak dengan susah payah. Kami mendapatkan jalan kami. Sebelum kami tiba di pinggir kolam, orang banyak mengelilingi kami. Suami saya membaptiskan saya di tengah lemparan batu dan teriakan. Nah, meskipun banyak batu menghujani kami, tak satu pun menyentuh kami. Kehidupan kami selanjutnya tidaklah mudah. Bertahun-tahun kemudian dia menuliskan kata-kata ini. Siapa yang di pihak Tuhan? Siapa? Sekaranglah waktunya untuk tampil. Kita bertanya tanpa gentar. Siapa yang di pihak Tuhan? Siapa? Meskipun kata-kata ini dari satu lagu, ini menjadi satu nyanyian rohani favorit saya karena komitmen pada kebenaran. Sesungguhnya ini adalah pernyataan yang dalam benak setiap remaja di seluruh dunia. Siapa yang di pihak Tuhan? Jawabannya seharusnya, saya. Ini adalah pertanyaan di benak Nefi ketika Tuhan melalui ayahnya Lehi memerintahkan dia dan saudaranya kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan lempingan kuningan ketika Laman dan Lemuel menggerutu, Nefi mempertanyakan, siapa yang di pihak Tuhan? Dia menjawab, saya. Dalam kata-kata, aku akan pergi dan melakukan yang telah Tuhan perintahkan, karena aku tahu bahwa Tuhan tidak memberi perintah kepada anak-anak manusia tanpa ia mempersiapkan sebuah jalan bagi mereka agar melaksanakan hal yang diperintahkan kepada mereka. Sama halnya dengan pemuda Daud dalam Perjanjian Lama, ingatlah bagaimana dia sebagai gembala muda mengunjungi saudara-saudaranya di medan di pertempuran. Dia mendengar cemoohan Goliat raksasa si Filistin kepada para pria Israel, menantang mereka berperang. Seluruh tentara Israel ketakutan. Hanya dengan membawa batu dan umpan gembala yang sederhana, Daud mendekati raksasa itu mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saat itu, Daud tidak berjalan dengan takut, melainkan berlari, dan dia membunuh Goliat. Karena kemanapun saya pergi, saya bertemu dengan para remaja seperti Anda yang dihadapi terus-menerus pada Goliat zaman modern dalam bentuk godaan. Ini menjadi lebih penting ketika Anda dikelilingi setiap hari dengan hal-hal yang tidak senonoh, tidak bermoral, tidak kesopanan, pornografi, dan bahan-bahan yang tidak pantas lainnya di televisi, internet, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, tidak sehari pun berlalu tanpa ditanya, siapa yang di pihak Tuhan? Siapa? Saya memiliki dua saran sederhana untuk Anda. Pertama, jangan Lupakan siapa diri Anda. Kebenaran sederhana ini ada dalam lagu anak-anak. Di pertama, aku anak Allah. Bapa surgawi kita yang bijak tidak sekadar mengutus kita ke sini dan meninggalkan kita sendirian. Dia memberi kita bimbingan untuk menolong kita. Dia memberi kita keluarga untuk membantu, mengasihi para nabi untuk memimpin. Dia memberi kita melalui presidensi utama standar dalam brosur untuk kekuatan remaja. Dengan janji ini, kami berjanji ketika kami mematuhi standar ini sesuai dengan kebenaran di dalam tulisan suci, Anda akan dapat mendapatkan pekerjaan kehidupan Anda dengan kebijaksanaan dan keterampilan. Saya selalu menyimpan salinan brosur ini. Saya menantang Anda untuk melakukan yang sama. Ketika Anda memiliki waktu luang, keluarkanlah, bacalah, bertekadlah untuk menjalankan standar-standar ini. Saya berjanji, sewaktu Anda melakukannya, kebahagiaan, kedamaian, dan perasaan berani yang mendalam dan harga diri akan tumbuh. Sewaktu Anda menjalankan hak pilihan Anda, ingatlah, Anda tidak sendirian. Selain Bapa Surgawi, ada orang-orang lain yang berdoa bagi Anda untuk membuat pilihan benar. Semasa remaja, ketika saya akan pergi berkencan, saya selalu melapor ke orang tua ketika saya pulang. Biasanya saya mengetuk pintu dan membuka dan mengatakan, saya sudah pulang, lalu pergi tidur. Satu malam saya pulang ke rumah dan membuka pintu. Sewaktu membuka, lampu menyinari ibu yang sedang berlutut dalam doa. Saya tahu dia sedang berdoa untuk saya. Saya tidak pernah melupakan pengalaman itu. Mengetahui ibu saya masih mengasihi berdoa bagi saya saat ini, memperkuat dan mengingatkan tentang diri saya. Saran kedua, belajarlah untuk mengendalikan pikiran Anda. Bagian dari rencana kebahagiaan yang Bapa Surgawi berikan adalah kita dikirim ke bumi untuk dicobai. Oleh karenanya, akan senantiasa ada godaan. Tugas kita untuk mematuhi perintah-perintah Allah meskipun godaan-godaan setan ada. Dalam kehidupan saya menemukan ini lebih mudah dilakukan ketika kita dapat mengendalikan pikiran kita, terutama kita ketika kita menghafalkan musik tulisan suci untuk menggantikan pikiran kotor. Presiden Packer menasihati kita agar menghafalkan sebuah nyanyian rohani ketika pikiran yang tidak layak melintas di benak. Kita dapat menggantinya dengan nyanyian rohani. Satu hari teman saya menjelaskan, satu hari meninggalkan kantor untuk makan siang. Setelah berjalan dua blok, saya menyenandung lagu Aku Anak Allah. Sewaktu saya memikirkan bagaimana datangnya pikiran itu, saya sadar sewaktu saya menyeberangi jalan dari kantor, seorang wanita muda berpakaian tidak pantas melintas di depan saya. Tiba-tiba, lirik dan musik dari lagu Aku Anak Allah mulai mengisi benak saya. Presiden George Smith memberi nasihat yang luar biasa mengenai tema ini. Dia mengatakan, ada garis pembatas yang dengan baik menegaskan antara wilayah Tuhan dan iblis. Jika Anda mau tetap berada di garis wilayah Tuhan, musuh tidak akan dapat datang menggoda Anda. Namun jika Anda menyeberang ke garis wilayah iblis, dia akan menarik Anda sejauh mungkin dari garis itu. Mengetahui bahwa dia hanya dapat berhasil dalam menghancurkan Anda dengan menyeret Anda dari tempat yang aman. Tema kebersamaan untuk tahun 2007 menyediakan sebuah janji bagi mereka yang mengindahkan nasihat ini. Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu, maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Roh akan menjadi temanmu yang setia. Saya bersaksi, Tuhan hidup. Saya tahu kita anak-anaknya. Dia mengetahui kita dan kita tidak sendirian sewaktu membuat keputusan penting ini. Setiap hari dalam kehidupan Anda membuat keputusan yang hasilnya akan menempatkan Anda di satu sisi garis atau yang sisi lainnya. Saya memberi tantangan kepada semua remaja di seluruh dunia. Jalinlah kehidupan Anda sedemikian rupa sehingga ketika Anda dihadapi pada pilihan antara baik dan jahat, mendengar pertanyaan siapa yang di pihak Tuhan, saya akan siap menjawab, saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Marilah Anak Allah. Setelah nyanyian, penatua Yoshihiko Kikuchi dari 70 akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh penatua Woodruff dan penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasus.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'd like to discuss.
Saya ingin membahas hukum persepuluhan dalam kitab Malaki. Tuhan bertanya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persepuluhan adalah sebuah perintah yang penting sehingga kita ketika Tuhan menampakkan diri di benua mereka setelah kebangkitannya, Dia mengulangi firman yang sama. Tuhan berfirman di zaman kita, mereka yang telah dipungut persepuluhan hendaknya setahun sekali membayar persepuluhan dari seluruh pendapatan mereka. Dalam kitab Imamat, Tuhan menegaskan tiga kali pada saat yang berbeda bahwa persepuluhan adalah kudus bagi Tuhan. Tuhan berfirman, cobalah aku sekarang atau ujilah aku sekarang kalau aku tidak mau membukakan kamu segala jendela surga. Banyak di antara kita mencobai Tuhan, namun sebagian dari kita tidak. Nah, kesepuluhan apel ini semuanya memiliki Tuhan. Dia minta kita untuk mengembalikan kepadanya persepuluhan. Apakah kita mempersembahkan potong yang kecil apakah Anda mau mempersembahkan bagian kecil? Apakah Anda malu atau apakah Anda berusaha menyembahkan sedikit bagian itu dan kemudian persembahan kepada Tuhan? Lihatlah, Tuhan menginginkan hati dan pikiran yang ikhlas dan yang bersedia serta taat akan menyam yang baik daripada tahan siam pada zaman akhir. Beberapa tahun yang lalu, saya menerima tugas untuk mengorganisasi kembali wilayah Cary, Idaho. Pesawat udara menderita di Twin Falls dan Presiden Roy Hubert bertemu saya dan membawa saya ke rumahnya. Ketika kami sedang berkendara, saya menanyakan jika ada yang saya lakukan bagi Anda dan orang suci Anda. Dia mengatakan, oh, kami mengalami kekeringan yang parah beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tahun ini kekeringan itu sangat parah dan banyak petani pergi ke kota untuk mendapat pekerjaan di sana. Saya sangat sedih dengan para anggota yang setia yang sangat mengasihi Tuhan dan gereja tetapi kehilangan ladang pertanian mereka. Seorang uskup muda, Spencer Ellsworth, dipanggil untuk melayani sebagai presiden wilayah baru. Selama sesi umum, akibat dari kekeringan itu sangat membebani pikiran saya. Saya terdorong untuk memintanya melakukan berikutnya dengan setia membayar persepuluhan secara jujur, dengan rendah hati mengadakan doa pribadi dan keluarga secara rutin, dengan sungguh-sungguh mengadakan pembelajaran tulisan suci setiap hari secara pribadi dan sebagai keluarga. 4. Dengan penuh syukur menguduskan hari Sabat. 5. Dengan penuh syukur pergi ke bait suci secara rutin, di sana menyatakan syukur dan melakukan peribadatan bait suci. 6. Dengan tulus mendukung dan mengikuti para pemimpin baru. Adakanlah puasa seluruh wilayah dan serta semua orang di lingkungan huni terkait yang ingin bergabung dengan sungguh-sungguh memohon berkat dari surga. Untuk beberapa hari berikutnya, banyak anggota bercocok tanam dengan iman yang penuh. Pada hari Rabu, seluruh wilayah berpuasa. Pada minggu yang sama, banyak anggota pemimpin dan pasangan mereka pergi ke bait suci Boise, Idaho, dan doa syukur diucapkan. Ketika orang-orang suci yang setia ini berada di bait suci, hujan mulai turun di seluruh area. Meskipun ramalan cuaca menyebutkan tidak ada kelembaban selama beberapa minggu berikutnya, hari Sabtu berikutnya, hujan turun selama beberapa hari. Ini terjadi di akhir bulan April. Salju cukup banyak turun di pegunungan yang menyediakan kelebangan yang cukup. Di wilayah Dietrich dan Richfield, reservoir mereka di bawah 30%, namun setelah berpuasa, reservoir hampir penuh. Cadangan air di Cary meningkat dari sekitar 44% menjadi lebih dari 100%. Di sepanjang musim itu selanjutnya, suatu para anggota di wilayah Cary meninggalkan iman mereka dengan berpuasa beberapa kali lagi, membayar persepuluhan dengan jujur, dan menghadiri bait suci secara sesering mungkin, dan Tuhan mendengar serta menjawab doa-doa mereka. Musim dingin datang terlambat tahun itu sehingga para petani dapat memanen gandum, guli beet, alfalfa, kentang, dan hasil panen lainnya. Sekarang itu dan setiap tahun sejak itu mereka mengucapkan doa syukur mereka dan karena belas kasihannya yang lembut. Tuhan terus memberkati mereka. Dalam kitab Tawarik, Tuhan berfirman, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. Membayar persepuluhan secara penuh dan jujur menuntun kita ke bait suci. Marilah kita Presiden Hinckley mengatakan persepuluhan adalah sangat penting. Presiden Hinckley mengatakan ini bukan sepenuhnya masalah uang karena ini adalah masalah iman. Saya mengimbau anda masing-masing untuk mengindahkan Tuhan terhadap firman-Nya mengenai hal yang penting ini. Ini sebuah masalah komitmen.
Dia hanya minta sepersepuluh dari kita. Sepersepuluhan adalah dari bersyukur kita. Dan adalah suatu token untuk persediaan kita. Membayar persepuluhan anda dengan hati yang penuh meningkatkan kasih kita pada Tuhan. Tuhan berkata, ini adalah hari pengorbanan dan ini adalah hari persepuluhan umatku. Brothers and sisters, marilah kita menunjukkan iman kita. Marilah kita memperlihatkan kesediaan kita untuk patuh dan berkorban. Saya berjanji pada anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika anda memperlihatkan iman anda serta membayar persepuluhan anda, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Saya tahu Bapa Surgawi hidup. Oleh karena itu, Dia akan memberkati anda. Yesus Kristus adalah Juruselamat kita. Joseph melihat Bapa Surgawi dan putra terkasihnya, Yesus Kristus. Ini adalah gerejanya. President Gordon B. Hinckley adalah Nabi Allah yang hidup. Dia meminta kita untuk sering datang ke bait suci. Ini adalah doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selama pelatihan saya untuk menjadi kapten pesawat terbang, saya belajar cara mengemudi pesawat terbang dalam jarak jauh. Terbang melintasi lautan lepas, menyeberangi dataran yang luas, memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan tiba dengan selamat pada tujuan yang direncanakan. Beberapa dari penerbangan non-stop ini dapat berlangsung hingga 14 jam dan menempuh hampir 14.500 kilometer. Ada sebuah tempat keputusan yang penting selama penerbangan panjang semacam itu yang dikenal sebagai tempat untuk kembali dengan aman. Sampai saat ini, pesawat harus memiliki cukup bahan bakar untuk kembali dengan aman ke bandara asal. Setelah melewati tempat untuk kembali dengan aman ini, sang kapten kehilangan pilihan ini dan harus terus melanjutkan. Itulah sebabnya tempat ini sering disebut tempat tanpa jalan kembali. Adakah tempat tanpa jalan kembali dalam kehidupan kita? Setan, bapa segala kedustaan, bapa segala pertengkaran, penggerak segala dosa, dan musuh Allah menggunakan kekuatan jahat untuk meyakinkan kita bahwa konsep ini berlaku kapanpun kita telah berdosa. Tulisan suci menyebutnya pendakwa, kerana dia menginginkan kita untuk merasa bahwa kita tidak dapat diampuni. Setan menginginkan kita untuk berpikir, jika kita telah berdosa, kita telah masuk ke suatu tempat tanpa jalan kembali, yaitu sudah terlambat untuk mengubah jalan kita. Di dunia kita yang indah namun juga kacau adalah suatu realitas yang menyedihkan bahwa sikap ini merupakan sumber dari kemalangan, kepedihan, dan kesedihan yang hebat bagi keluarga, pernikahan, dan kehidupan individu. Setan berusaha untuk meniru pekerjaan Allah, dan dengan melakukan hal ini, dia menipu banyak orang. Untuk membuat kita kehilangan harapan, merasa sengsara seperti dirinya sendiri, dan mempercayai bahwa kita tidak dapat diampuni, Setan bahkan mungkin menyalahgunakan kata-kata dari tulisan suci yang menekankan keadilan Allah untuk menunjukkan bahwa tidak ada belas kasihan. Apakah rencana Tuhan bagi jalan kembali kita yang aman? Perlindungan terhadap pengaruh iblis datang melalui Injil Yesus Kristus. Itu merupakan kabar kesukaan bahwa Yesus Kristus telah membuat sebuah korban tebusan yang sempurna bagi umat manusia. Itu adalah pesan kasih, pengharapan, serta belas kasihan bahwa terdapat suatu pendamaian antara manusia dengan Allah. Dosa adalah pelanggaran yang sengaja terhadap hukum ilahi. Korban tebusan Yesus Kristus adalah karunia dari Allah kepada anak-anak-Nya untuk memperbaiki dan mengatasi akibat dari dosa. Allah mengasihi semua anak-Nya, dan Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan berharap bagi kita. Rencana dari Bapa Surgawi kita adalah jelas, dan janji-Nya adalah luar biasa, sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita telah mengambil jalan yang salah, korban tebusan Yesus Kristus dapat memberi kita jaminan bahwa dosa bukan tempat yang tidak memiliki jalan kembali. Sebuah jalan kembali yang aman dimungkinkan jika kita mau mengikuti rencana Allah bagi keselamatan kita. Kita telah menerima rencana ini dari wewenang tertinggi di dalam alam semesta ini, yaitu Allah, Bapa Surgawi kita. Rencana ini dipersiapkan sejak sebelum pengalasan dunia. Itu merupakan rencana besar kebahagiaan, rencana belas kasih, rencana penebusan, rencana keselamatan. Rencana ini memungkinkan kita untuk mengalami kehidupan jasmani, termasuk kefanaan, masa ujian, dan untuk kembali ke hadirat Allah dan hidup dalam kebahagiaan dan kemuliaan kekal. Rencana itu dijelaskan dalam ajaran-ajaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Mengikuti rencana ini memiliki akibat-akibat kekal yang indah bagi kita secara individu, bagi keluarga kita, bagi generasi-generasi di masa datang, dan bahkan bagi generasi yang telah mendahului kita. Rencana itu mencakup pendamaian dan pengampunan ilahi. Bagaimanakah pengampunan ilahi dimungkinkan? Kita mengetahui bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita juga menyatakan dengan keteguhan bahwa pertobatan dan pengampunan dapat senyata dosa. Korban tebusan Yesus Kristus menyebabkan setiap orang harus bertanggung jawab atas dosa pribadinya. Kita akan mengatasi akibat-akibat dari dosa pribadi dengan menuntut berkat-berkat dan manfaat dari korban tebusan. Presiden David O. McKay mengatakan, setiap asas dan tata cara Injil Yesus Kristus adalah signifikan dan penting. Namun tidak ada yang lebih penting bagi keselamatan keluarga manusia daripada asas pertobatan yang berfungsi secara ilahi dan kekal. Karena keselamatan tidak akan datang kepada orang, kecuali melalui pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah bukan pertobatan Yesus sendiri yang menyelamatkan manusia. Darah Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Adalah bukan melalui perubahan perilaku kita yang sungguh-sungguh dan jujur semata bahwa kita diselamatkan, melainkan setelah kita berbuat segala sesuatu, hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan. Meskipun demikian, pertobatan yang sejati merupakan kondisi yang diperlukan agar pengampunan Allah dapat datang ke dalam kehidupan kita. Pertobatan yang sejati menjadikan hari yang cemerlang dari malam yang paling kelam. Terdiri dari apa saja pertobatan yang sejati? Kita memerlukan iman yang kuat kepada Kristus untuk dapat bertobat. Iman kita harus mencakup suatu gagasan yang benar tentang karakter, kesempurnaan, dan sifat Allah. Jika kita mempercayai bahwa Allah mengetahui segala hal, pengasih, dan berbelas kasih, kita akan dapat meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya demi keselamatan kita tanpa goyah. Iman kepada Kristus akan mengubah pikiran kita, kepercayaan, dan perilaku kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Pertobatan yang sejati membawa kita kembali untuk melakukan apa yang benar. Untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harus mengenal dosa-dosa kita dan merasa menyesal atau penyesalan ilahi, dan mengakui dosa-dosa tersebut kepada Allah. Jika dosa-dosa kita serius, kita juga harus mengakuinya kepada pemimpin imamat kita yang diwenangkan. Kita perlu memohon pengampunan dari Allah dan melakukan semampu kita untuk memperbaiki betapapun menyakitkan akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan kita. Pertobatan artinya mengubah pikiran dan hati. Kita berhenti melakukan hal yang salah dan kita mulai melakukan hal-hal yang benar. Hal itu membawa sikap yang baru terhadap Allah, diri sendiri, dan kehidupan secara umum. Apakah buah dari pengampunan? Pertobatan yang sejati memberkati kehidupan kita dengan akibat-akibat dari korban tebusan. Kita merasakan pengampunan dan kedamaian-Nya, dan rasa salah dan kesengsaraan kita disingkirkan. Kita menikmati pengaruh Roh secara lebih melimpah. Kita dengan lebih baik dipersiapkan untuk hidup bersama Bapa Surgawi. Presiden Spencer W. Kimball mengajarkan, inti dari mukjizat pengampunan adalah bahwa hal itu menentangkan kedamaian pada jiwa yang sebelumnya cemas, gundah, frustrasi, barangkali tersiksa. Allah akan menghapus air mata duka dan penyesalan, serta rasa takut dan rasa bersalah. Yesus berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nabi Alma, yang dipulihkan dari dosa kepada kebahagiaan dengan pengampunan Allah, menyatakan, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Dia telah melihat betapa menyakitkannya dosa. Namun dia juga berbicara dengan penuh semangat mengenai kebahagiaan yang menyertai pertobatan dan pengampunan yang sejati. Ya, aku berkata kepadamu, tiada suatu hal pun yang begitu enak dan nikmat seperti kesukaanku. Alma mengakhiri dengan nasihat yang arif dan bijak kepada semua orang yang mencari pengampunan. Maka, aku ingin agar engkau tidak membiarkan hal ini mengganggumu lagi. Dan biarlah hanya dosa-dosamu mengganggumu. Dengan gangguan yang demikian akan menyebabkan engkau bertobat. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mengampuni kita? Presiden Harold B. Lee mengatakan, ketika Anda telah melakukan semuanya dengan kekuatan Anda untuk mengatasi kesalahan-kesalahan Anda dan bertekad di dalam hati Anda bahwa Anda tidak akan pernah mengulanginya lagi, maka kedamaian hati dapat datang kepada Anda. Yang melaluinya, Anda akan mengetahui bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni. Ketika kita telah sungguh-sungguh bertobat, Kristus akan menyingkirkan beban rasa salah dari dosa-dosa kita. Kita dapat mengetahui bagi diri kita sendiri bahwa kita telah diampuni dan dijadikan bersih. Roh Kudus akan menegaskan hal ini kepada kita. Dia adalah Sang Pemurni. Tiada kesaksian lain tentang pengampunan yang lebih besar. Tuhan berfirman, ia yang bertobat dan melakukan perintah-perintah Tuhan akan diampuni. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setialah dan tekunlah, dan aku akan melindungimu dalam lengan kasihku. Dan dia berfirman, lihatlah, dia yang bertobat atas dosa-dosanya. Orang itu menerima pengampunan, dan aku, Tuhan, tidak akan mengingatkannya lagi. Setan berusaha membuat kita percaya bahwa dosa tidak dapat diampuni karena kita dapat mengingatnya. Setan itu pembohong. Dia berusaha mengaburkan pandangan kita dan menyesatkan kita dari jalan pertobatan serta pengampunan. Allah tidak berjanji bahwa kita tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Mengingat akan menolong kita menghindari membuat kesalahan yang sama lagi. Namun jika kita tetap teguh dan setia, ingatan tentang dosa-dosa kita akan dikurangi setiap saat. Hal ini akan menjadi bagian dari proses penyembuhan dan pemurniaan yang dibutuhkan. Alma bersaksi bahwa setelah dia berseru kepada Yesus memohon belas kasihan, dia masih dapat mengingat dosa-dosanya. Namun ingatan akan dosa-dosanya tidak lagi membuatnya sedih dan tersiksa, karena dia tahu dia telah diampuni. Adalah tanggung jawab kita untuk menghindari apapun yang akan membawa kita kembali pada kenangan-kenangan lama yang penuh dosa. Apabila kita terus memiliki hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, kita dapat mempercayai Allah bahwa Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. Bagaimana memberi pengampunan menolong kita menerima pengampunan? meminta untuk menerima pengampunan Allah. Yesus mengajarkan kepada kita kebenaran kekal ketika Dia mengajari kita untuk berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa Surgawimu akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapa Surgawimu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oleh sebab itu, memberikan pengampunan merupakan persyarat untuk menerima pengampunan. Demi kebaikan kita, kita memerlukan keberanian moral untuk mengampuni dan meminta pengampunan. Tiada jiwa yang lebih mulia dan lebih berani daripada ketika kita mengampuni. Ini mencakup mengampuni diri kita sendiri. Setiap dari kita bertanggung jawab untuk menjangkau dengan memaafkan dan berbelas kasih serta mengampuni satu sama lain. Ada suatu kebutuhan besar akan sifat seperti Kristus ini di dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, di lingkungan kita, dan wilayah kita, dalam masyarakat kita, serta dalam bangsa kita. Kita akan menerima sukacita pengampunan dalam kehidupan kita sendiri ketika kita bersedia memberikan sukacita itu dengan cuma-cuma kepada orang lain. Perkataan belaka tidaklah cukup. Kita perlu memurnikan hati dan pikiran kita dari perasaan dan pikiran yang getir ini serta membiarkan terang dan kasih Kristus bersemayam di dalamnya. Sebagai hasilnya, Roh Tuhan akan mengisi jiwa kita dengan sukacita yang disertai dengan kedamaian hati ilahi. Brother and sister, dan sahabat-sahabat muda yang terkasih, ketika kapten jet jarak jauh melewati tempat untuk kembali dengan aman, dan angin sakal terlalu kuat, atau ketinggian sebuah pesawat harus terbang terlalu rendah, dia terpaksa harus mengalihkan ke bandara lainnya ketimbang ketujuan yang telah direncanakan. Tidaklah demikian dengan perjalanan kita dalam kehidupan untuk kembali ke rumah surgawi kita. Dimanapun Anda mendapati diri Anda dalam perjalanan ini melalui kehidupan, apapun tantangan yang mungkin Anda hadapi, senantiasa ada tempat kembali yang aman. Senantiasa ada harapan. Anda adalah kapten kehidupan Anda, dan Allah telah mempersiapkan sebuah rencana untuk membawa Anda kembali dengan selamat kepada-Nya, ketujuan ilahi Anda. Karunia korban tebusan Yesus Kristus menyediakan bagi kita di segala waktu dan di segala tempat dengan berkat-berkat pertobatan dan pengampunan. Karena karunia ini, kesempatan untuk pulang dengan aman dari jalan dosa yang menghancurkan adalah tersedia bagi kita semua. Untuk hal ini saya menyatakan terima kasih kepada Bapa Surgawi, dan mengenai hal ini saya bersaksi dengan segenap hati dan jiwa saya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Tahun lalu, ketika Penatua David S. Baxter dan saya sedang berkendara ke konferensi wilayah, kami berhenti di sebuah rumah makan. Kemudian suatu kembali ke mobil kami, kami dihampiri oleh seorang wanita yang memanggil kami. Kami dikejutkan oleh penampilannya. Penampilannya atau ketidakrapiannya bisa saya sebut secara santun ekstrim. Dia bertanya, apakah kami penatua dalam gereja? Kami jawab, ya. Hampir tak terhentikan. Dia menceritakan kisah hidupnya yang tragis, bergelimang dalam dosa. Sekarang, meski baru berusia 28 tahun, dia sengsara. Dia merasa tak bernilai tanpa alasan untuk hidup. Sewaktu dia berbicara, kemanisan jiwanya mulai tampil. Memohon dengan berurai air mata, dia bertanya, apakah ada harapan baginya? Ada jalan keluar dan lepas dari lubangnya? Ya, kami menanggapi. Ada harapan. Harapan terkait dengan pertobatan. Anda dapat berubah. Anda dapat datang kepada Kristus dan menjadi sempurna di dalam Dia. Kami mengimbaunya untuk tidak menunda-nunda. Dia tersiak dengan rendah hati dan berterima kasih kepada kami dengan tulus. Sewaktu penatua Baxter dan saya melanjutkan perjalanan kami, kami merenungkan pengalaman itu. Kami mengingat nasihat yang diberikan kepada jiwa tanpa harapan oleh Harun yang mengatakan, jika engkau mau bertobat atas dosa-dosamu dan mau membungkukkan diri di hadapan Allah, dalam nama, dalam iman, maka engkau akan menerima pengharapan yang engkau inginkan. Sekarang pada sesi penutup ini, saya berbicara mengenai pertobatan. Saya melakukannya kerana Tuhan telah memerintahkan para hambanya untuk menyerukan pertobatan kepada semua orang. Tuhan telah memulihkan Injilnya untuk mendatangkan sukacita bagi anak-anaknya, dan pertobatan merupakan bagian penting dari Injil itu. Ajaran pertobatan sama tuannya dengan Injil itu sendiri. Ajaran-ajaran Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Wahyu mengajarkan pertobatan. Pelajaran dari Yesus Kristus selama pelayanan fananya mencakup peringatan ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Rujukan pada pertobatan malah lebih sering lagi dalam Kitab Mormon. Kepada orang-orang di benua Amerika kuno, Tuhan memberi perintah ini lagi. Aku berkata kepadamu, kamu harus bertobat dan dibaptiskan dalam namaku dan menjadi seperti seorang anak kecil atau kamu tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dengan pemulihan Injil, Juru Selamat telah kembali menekankan ajaran ini. Kata bertobat dalam berbagai bentuknya muncul dalam 47 dari ke-138 bagian ajaran dan perjanjian. Apakah artinya bertobat? Kita mulai dengan definisi kamus bahwa bertobat adalah berpaling dari dosa, merasakan penyesalan dan duka. Bertobat dari dosa tidaklah mudah, tetapi hadiahnya sepadan dengan harganya. Pertobatan perlu dilakukan langkah demi langkah. Doa yang rendah hati akan memfasilitasi setiap langkah yang perlu. Sebagai syarat awal menuju pertobatan, pertama-tama harus ada pengenalan, rasa sesal, kemudian pengakuan. Dengan ini, kamu boleh mengetahui bila seseorang telah bertobat dari dosanya. Dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Pengakuan harus dilakukan kepada orang yang disalahi. Pengakuan hendaknya tulus dan bukan sekadar penerimaan kesalahan setelah buktinya jelas. Bila banyak orang yang telah disalahi, pengakuan hendaknya dibuat kepada semua yang disalahi. Tindakan yang mungkin memengaruhi status seseorang di gereja atau hak atau kesempatan istimewanya hendaknya diakui segera kepada uskup yang telah Tuhan dipanggil sebagai hakim umum di Israel. Langkah berikutnya adalah pembayaran kembali untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Kemudian datanglah langkah-langkah untuk bertekad berbuat lebih baik dan menahan diri dari pengulangan dengan sepenuh hati. Bersyukur atas tebusan yang dibayarkan oleh korban tebusan Yesus Kristus, pengampunan penuh diberikan kepada si pendosa yang bertobat dan bertahan bebas dari dosa. Kepada jiwa yang bertobat, Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Penekanan kuat Tuhan akan pertobatan nyata sewaktu kita membaca dari bagian 19 dalam ajaran dan perjanjian. Aku memerintahkanmu untuk bertobat. Bertobat, jangan sampai aku memukulmu dengan tongkat mulutku dan dengan murkaku dan dengan amarahku dan penderitaanmu akan menjadi hebat. Betapa hebatnya tidak ketahui. berapa ngerinya tidak kau ketahui. Karena lihatlah, aku Allah telah menderita segala hal ini untuk semua orang, supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau bertobat. Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, mereka harus menderita, bahkan seperti aku. Sementara Tuhan menuntut pertobatan kita, kebanyakan orang tidak merasakan kebutuhan yang begitu mendesak. Mereka menyertakan diri mereka sendiri di antara orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik. Mereka tidak memiliki niat jahat, namun Tuhan jelas dalam pesannya bahwa semua orang perlu bertobat, bukan saja dari dosa melakukan, tetapi juga dari dosa tidak melakukan. Itulah kasusnya dalam peringatannya kepada orang tua. Sejauh ada orang tua yang mempunyai anak-anak yang tidak mengajar mereka untuk memahami ajaran pertobatan, beriman kepada Kristus, dan tentang baptisan, maka dosa akan dipikulkan ke atas kepala para orang tua itu. Ajaran pertobatan lebih luas daripada definisi kamus. Ketika Yesus berkata bertobatlah, para muridnya mencatat perintah itu dalam bahasa Yunani dengan kata kerja matanoeo. Kata yang kuat itu memiliki makna besar. Awalan meta berarti berubah. Akhirnya berkaitan dengan empat istilah yang penting bahasa Yunani yang berarti pikiran, pengetahuan, roh, dan napas. Karenanya, ketika Yesus berkata bertobatlah, dia meminta kita untuk berubah, untuk mengubah pikiran, pengetahuan, dan roh kita, bahkan napas kita. Seorang nabi menjelaskan bahwa perubahan seperti itu dalam napas seseorang berarti bernapas dengan pengakuan penuh syukur akan dia dan memperkenakan setiap napas. Raja Benjamin berkata, jika kamu mau melayani dia yang telah menciptakan kamu dan masih melindungimu dari hari ke hari dengan meminjamkan kepadamu napas, dari saat ke saat, aku berkata, sekalipun kamu melayani dia dengan segenap jiwamu, kamu tetap adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, Tuhan telah memerintahkan kita untuk bertobat, untuk mengubah jalan kita, untuk datang kepadanya dan menjadi lebih seperti dia. Alma mengajari putranya demikian. Belajarlah pada masa mudamu untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih sayang hatimu dicerahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Bertobat sepenuhnya berarti pengubahan secara penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaan kudusnya. Alma mengajarkan konsep itu ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu telah dilahirkan dari Allah secara rohani? Apakah kamu telah menerima rupanya di dalam wajahmu? Apakah kamu telah mengalami perubahan yang hebat di dalam hatimu? Perubahan ini datang ketika kita dilahirkan kembali, pengubah dan berfokus pada perjalanan kita menuju kerajaan Allah. Buah dari pertobatan adalah manis. Orang pengubah yang bertobat menemukan bahwa kebenaran Injil yang dipulihkan mengatur pikiran dan perbuatan mereka, membentuk kebiasaan mereka, dan menempa watak mereka. Mereka lebih tahu dan mampu menyangkali diri mereka sendiri dari segala kefasikan. Selain itu, nafsu makan yang tak terkendali, kecanduan terhadap pornografi atau obat-obat berbahaya, hasrat jasmani atau kesombongan yang tak saleh. Sirna kerana pengubahan penuh kepada Tuhan serta suatu tekad untuk melayaninya dan meniru teladannya. Kebajikan menghiasi pikiran mereka dan rasa percaya diri tumbuh. Persepuluhan dipandang sebagai suatu berkat yang penuh suku dan melindungi, bukan sebagai kewajiban atau pengorbanan. Kebenaran menjadi lebih menarik. Pertobatan adalah aturan hidup Tuhan bagi pertumbuhan rohani. Raja Benyamin menjelaskan bahwa manusia duniawi adalah musuh Allah dan sudah demikian sejak kejatuhan Adam. Asal ia menyerah kepada ajakan roh yang kudus dan menyingkirkan manusia duniawi dan menjadi seorang suci melalui korban tebusan Kristus dan menjadi seorang seperti anak, penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patuh dikenakan kepadanya. Saudara-saudara, itu berarti pengubahan. Pertobatan adalah pengubahan. Jiwa yang bertobat adalah jiwa yang berubah, dan jiwa yang berubah adalah jiwa yang bertobat. Setiap orang hidup dapat bertobat. Tetapi bagaimana dengan mereka yang telah meninggal? Mereka juga memiliki kesempatan untuk bertobat. Tulisan suci memaklumkan bahwa para penatua yang setia pada kelegaan kegenapan zaman sekarang ini, suatu mereka meninggalkan kehidupan yang fana ini, melanjutkan pekerjaan mereka dalam memberitakan Injil pertobatan di antara mereka yang berada di dunia roh. Orang-orang yang telah mati akan yang bertobat akan ditebus melalui kepatuhan akan tata cara rumah Allah. Dan sesudah mereka membayar denda pelanggaran mereka dan telah dicuci bersih, mereka akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan mereka. Nabi Joseph Smith berkata, bumi akan didera dengan suatu kutukan jika tidak ada suatu hubungan yang erat antara para ayah dan dengan anak. Kita tanpa orang-orang kita yang telah mati tidak dapat menjadi sempurna. Begitu pula mereka tanpa kita tidak dapat menjadi sempurna. Masa kelegaan ini kini sudah mulai diantar masuk sehingga suatu kesatuan yang utuh dan lengkap dan terjalin erat dengan segala masa kunci kekuasaan akan terjadi. Yesus ingin kita bagaikan tukang besi yang menempa ikatan, menciptakan ikatan rantai celestial untuk mematahkan kutukan perpecahan keluarga. Bumi diciptakan dan bait suci disediakan agar keluarga dapat bersama selamanya. Banyak jika bukan sebagian besar dari kita dapat bertobat pada lebih banyak pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga bagi leluhur kita. Karenanya, pertobatan kita perlu dan penting bagi pertobatan mereka. Bagi semua sanak saudara kita yang telah meninggal, kepada wanita usia 28 tahun itu yang bergelimang dalam lumpur dosa, dan kepada kita masing-masing, saya menyatakan bahwa berkat manis pertobatan adalah mungkin. Itu datang melalui pengubahan penuh kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Allah hidup. Yesus adalah Kristus. Inilah gerejanya. Nabinya dewasa ini adalah Presiden Hinckley. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As we conclude the conference,
sewaktu kita mengakhiri konferensi ini, kami berterima kasih atas paduan suara tabernakel, suara imamat dari Universitas Brigham Young, serta para pemimpin dan pemain organ untuk musik indah yang memberi inspirasi. Kami juga berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dengan banyak dalam cara pertemuan ini. Presiden Gordon B. Hinckley, Nabi kita yang terkasih, akan menjadi pembicara terakhir kita pada sesi konferensi ini. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan, "Ku membutuhkanmu tiap saat." Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Rex Garrett dari 70, dan konferensi ini akan dilanjutkan 6 bulan kemudian. Presiden Hinckley.
My beloved brother,
saudara-saudari yang terkasih, kita telah menikmati konferensi yang luar biasa. Kita telah menguduskan ulang Tabernacle Salt Lake. Sewaktu kita mulai lagi menggunakannya setelah renovasi yang cukup banyak, kita telah memenuhi pusat konferensi ini hingga penuh untuk setiap sesinya. Perkataan kami telah tersampaikan di seluruh dunia kepada para anggota gereja yang tersebar di mana saja. Sekarang kita akan kembali ke rumah kita. Kami mengimbau Anda yang akan berkendara untuk melakukannya dengan hati-hati. Jangan biarkan kecelakaan menghancurkan roh dari kesempatan yang istimewa ini. Saya berharap semoga Anda menggunakan majalah-majalah gereja edisi bulan Mei untuk malam keluarga Anda untuk mengkaji apa yang telah diucapkan dalam konferensi ini. Apa yang telah dikatakan oleh setiap pembicara menyatakan upayanya yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan pengetahuan yang akan mengilhami dan menyebabkan semua orang yang mau mendengar untuk berdiri sedikit lebih tinggi dan menjadi sedikit lebih baik. Semoga kedamaian dan keharmonisan bersemayam di rumah Anda. Para suami, kasihi dan hormati istri Anda. Mereka adalah milik Anda yang paling berharga. Para istri, dukung dan doakanlah bagi suami Anda. Mereka membutuhkan semua bantuan yang mereka dapat peroleh. Para orang tua, perlakukanlah anak-anak Anda dengan sangat baik. Mereka adalah generasi masa datang yang akan membawa kehormatan bagi nama Anda. Sekarang sewaktu kita akan berpisah, Allah memberkati Anda, saudara-saudara yang terkasih. Saya dengan rendah hati berdoa sewaktu saya mengucapkan berpisah kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami di surga, dengan rendah hati dan syukur di dalam hati kami, kami datang kepadamu pada akhir konferensi ini dan memberi syukur kepada Engkau atas hal-hal yang kami dapat melihat dan bersaksi hari ini. Kami bersyukur atas putra-Mu Yesus Kristus dan gereja ini. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau telah memanggil nabi yang membimbing kami pada zaman ini ketika kita mempersiapkan bumi ini atas kedatangan kedua putra Yesus Kristus. Kami bersyukur atas President Hinckley dan kami bersyukur bahwa Dia sangat mengasihi kami semua dan bahwa Dia siap untuk memberi bantuan pada kami semua. Kami bersyukur atas semua hal yang presensi utama melakukan untuk memastikan bahwa kami berbahagia di dalam rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang membimbing kami dan membantu kami untuk mengetahui kebenaran tentang Bapa dan Putra. Kami bersyukur atas roh ini yang dapat memberitahu semua orang di seluruh dunia ini untuk mengetahui bahwa mereka dapat tahu kebenaran ini dan dapat merasakan Roh Kudus memberkati mereka jika mereka patuh pada perintah-Mu. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati para remaja di gereja ini agar mereka dapat mengetahui betapa penting mereka dalam bagi kita dan gereja ini. Tolong membantu mereka untuk tetap patuh kepada perintah-Mu dan tetap bersih agar mereka dapat mendapat berkat-berkat yang dijanjikan kepada mereka. Kami mohon kepada untuk memberkati para orang yang sedang berada di militer agar mereka dapat dilindungi. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati setiap misioner yang sedang melayani-Mu, agar mereka dapat berfokus dan mengajar dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka dapat dibimbing untuk orang yang ingin dengar tentang pesan-Mu. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati kami agar kami dapat mengerti bahwa para misioner ada di sini untuk membantu kami untuk lebih mengerti Injil. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati kami ketika kami pulang ke rumah agar kami dapat memikirkan tentang nasihat-nasihat yang diberikan oleh hamba-Mu agar kami dapat menjadi orang yang lebih baik dan lebih patuh. Memberkati kami agar kami dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini dan kami mohon kepada-Mu untuk memberkati nabi dan penasihatnya agar mereka dapat menerima berkat-berkat yang Kau memiliki untuk mereka. Kami bersyukur atas semua hal yang kami miliki. Tolong berkati kami untuk selalu mengikuti-Mu dan membuat kehidupan kami lebih baik hari demi hari dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.